Туран-Алем банкы акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Абылязов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетов қызметтерінен кетірілді. Абылязовтың атынан жарияланған мәлімдемеде үкіметтің бұл қадамы мемлекеттік рейдерлік делінген. Он шақты күн бұрын ғана Абылязов Ақордада қабылдауда болған еді. АХШ базасын жабу жөніндегі қырғыз билігінің кез келген шешіміне НАТО өкініш білдіретін болады. НАТО-ның Кавказ бен Орталық Азиядағы арнай өкілі Роберт Симонс Бішкекте осындай мәлімдеме жасады. Соңғы айларда Қырғызстанда Манас әуе базасының жабылуын талап еткен бірқатар наразылық шерулері ұйымдастырылған болатын. Ирак пен Ауғанстандағы АХШ күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус өткен айда қырғыз ресмилері әлгі әуе базасын жабуды жоспарлап отырған жоқ деп мәлімдеген еді. Тәжікстан президенті күтпеген жерден Ресейге сапарын тоқтатты. Эмомали Рахмон Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен келіссөз өткізуі тиіс болатын. Ресми Душанбенің хабарлауынша Эмомали Рахмон энергия дағдарысымен айналысу үшін өз елінде болуы керек. Талдаушылардың айтуынша жартылай салынған Рагун су электростанциясы дауына байланысты Эмомали Рахмонның Ресейге сапары тоқтатылған. Ауған ресмилерінің айтуынша, бүгін Ауғанстанның оңтүстігінде полиция киімін киген бір жанкешті кісі өзін өзі жарып жіберіп, 21 адамды өлтірген. Полиция бекетінде орын алған бұл шабуылдан кемінде 8 полиция қызметкері жарақат алған. Полиция басшысы Жұмагүл Химаттың мәлімдеуінше, әлгі жарылыс Орозган өлкесіндегі Тирин Котонда орналасқан полицейлердің ғимаратына зақым келтірген. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан бүлікшілері өз мойнына алып отыр. Израиль әскерилері Газа секторына бірнеше рет әуеден соққы берді. Жексенбі күні Газадан Израильдің оңтүстігіне қарай шабуыл жасалған болатын. Оның нәтижесінде Израильдің үш азаматы жарақат алған. Израиль ұшақтары Газа мен Мысыр арасындағы Хамастың қауіпсіздік кешені мен жерасты жолдарын бомбалаған. Израиль премьер-министрі Эхуд Олмерт Газадан жасалатын шабуылдарға диспропорциялық түрде жауап береміз деп ескерткен еді. Франция президенті Николя Саркози бүгін Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен және Қатар премьер-министрімен кездесіп жатыр. Олар Газа секторындағы зорлық-зомбылықты тоқтатуға бағытталған келіссөздер өткізуде. Ал бұл екі арада АХШ-тың таяу шығыстағы өкілі Джордж Митчелл, Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнермен кездесіп жатыр. Палестина дәрігерлерінің айтуынша, бүгін Газадағы Израиль шабуылдарынан бір палестиналық азамат қаза тауып, үшеуі жараланған. Израиль армиясы болса, әлгі шабуыл бүлікшілердің көлігіне бағытталған еді дейді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Президент Барак Обама Ирактағы 140 мың американдық сарбаздың негізгі бөлігі бір жыл ішінде еліне оралады деп сенеді. Бұл туралы Барак Обама NBC телеарнасына берген сұхбатында мәлімдеді. Обама сенбі күні Иракта өткен жергілікті сайлауларды мадақтап, ол дауыс берулер маңызды болды деп мәлімдеді. Обама сондай-ақ АХШ көбірек жауапкершілікті ирактықтардың өздеріне беруге дайын деп атап көрсетті. Біріккен ұлттар ұйымы бүгін Женевада дүниежүзілік мерзімдік шолуына қатысты отырысын бастады. Алдағы екі аптаның ішінде 16 елдің адам құқықтары жағдайы тексерілетін болады. Сәрсенбі күні Ресей мен Әзербайжандағы ахуал талқыланбақшы. Жалпы Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесіне мүше әрбір мемлекеттің адам құқықтары бойынша саясаттары әр 4 жыл сайын қайта қаралады. Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Мехди Сафари Софияға сапарын кейінге қалдырды. Есірткі тасымалымен айналысқаны үшін бір болгариялық азамат Иранда өлім жазасына кесілуі мүмкін. Живко Русев есімді азаматтың тағдырына байланысты Софияда келіссөздер жүргізіледі деп жоспарланған еді. 42 айында Иранның Табриз қаласына жақын жерде Русевтің жүк машинасынан 135 килограмм есірткі табылып, ол қамауға алынған еді. Хабарларға қарағанда Иранда есірткі тасымалымен айналысу деген айып бойынша жылына ондаған адам дарға асылады. Үндістан Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы бойынша агенттігімен тексеру жөнінде келісімге қол қояды деп күтілуде. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік пен Үндістан арасындағы бұл келісім жасалған кезде ядролық елдер Үндістанды ядролық технологиялармен қамтамасыз ете алатын болады. Аталған келісімге сәйкес 2014 жылға дейін Үндістан 14 азаматтық реакторын тексеруге мүмкіндік беруі тиіс. Молдовада парламенттік сайлаулар сәуір айында өтетін болды. Осы мәселеге байланысты Молдова парламенті бір ауыздан бүгін дауыс берді. Украина мен Румыния арасында орналасқан Молдовада президентті парламент сайлайды. Коммунист Владимир Воронин бұл елді 8 жылдан бері басқарып келеді. Ол 3-ші мерзімге сайлана алмайды. Бірақ Воронин одан әрі билікте қалу үшін әрекет етіп көреді деген болжам айтылып отыр. Жоғары лауазымды Қытай өкілінің айтуынша, қытайлық экспорттаушылар ғаламдық экономикалық дағдарыстан жапа шегіп отырғандықтан 26 миллионға жуық мигранттар жұмыссыз қалған. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Үкілай Бестай жүргізеді. Азаттықпен бірге қалыңыз.